Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ovo je tirkizna maskara, ako je tirkizna. Ovdje vam je, ovdje ste stavili više, duže, a ovdje kraće.
Moguće, ja ne vidim dobro, tako da kad skinem na očare ne vidim.
na desnoj strani je duže, a na levoj kraće.
Znate kako, moj pokojni otac je govorio o simetrije prije oku. I ja mislim da simetrije prije oku. I ja uvijek nemam nikakav problem sa tim što se primećuje, iskreno da vam kažem. Možda bih u nekim mlađim danima imala problem, sad te više nemam.
Predstavite mi se.
Ja sam Selena Bakić, Pantović Bakić, a svoje tekstove potpisujem kao Seli B.
Je li ima još nešto? Šta ste po struci?
Ja sam diplomirani pravnik po struci. 72. godište sam, to je ono divno godište koje je završilo srednju školu pre početka onog haosa 90-ih.
Koliko vam je potrebno da budete sami?
Potrebno mi je, moram da priznam. Ja sam vrlo komunikativna i vrlo volim ljude i društvo, ali mislim da je svakom čovjeku potrebno da bude sam, ali je to, tu potrebu da mnogo više imaju ljudi koji se ili bave nekim kreativnim stvarima, jer ne može se kreativnost raditi baš mnogo kolektivno i u društvu. Ja ne mogu da pišem, ne mogu ni da crtam u prisustvu bilo koga, znači ja pišem u nekom svom izolovanom svetu, uvek uz muziku, uvek sa slušalicama na ušima, i zato pišem noću, jer tad sam sama u suštini. I zapravo mora čovjek da bude sam da bi iz njega izašlo nešto što je neki vid umetnosti.
A vam se desi da kad ste sami dovršavate nedovršene razgovore sa ljudima sa kojima više ne možete?
Apsolutno, da. Ja zapravo sve vrijeme imam paralelne filmove, kako bih vam rekla. I kad se vozim autobusom, ne radim to često, ali nemam problem da se vozim, jer mi je to beskrajna inspiracija, jer ja onda imam paralelni film, jer sve ljude koje imam oko sebe smeštam u određene situacije njihove životne i pravim priču o sebi. Također, kad sam sama, ja se slatko ispričam sa mnogim ljudima koji su ili otišli, ili sam ja otišla od njih, ili smo se razišli međusobno, da nikada ništa nismo jedno drugom do kraja rekli. A to je problem, možda i najtužnije, to kada se ljudi raziđu, a nisu jedno drugom dovoljno. Upravo ono govori da bih te video. Razgovarati sa sobom. Kad čovjek razgovara sa sobom i kada može se dogovori sa sobom kao rezultat tog razgovora, šta hoće, a šta neće, onda mu to mnogo olakšava posao.
To je neophodno, ali mislim da je to posljedica. To je posljedica jer se danas više ne slušamo.
Da.
Kao ko Čehova. Vi pričate sad o ovoj vitrini, ja klimam glavom i onda ja nastavim da pričam o čovjeku sa kojim sam malo čas pričao. Onda vi klimate glavom pa nastavite o vitrini.
A znate kad se nadovezujemo u razgovoru, kad vi izgovorite rečenicu koja nju, ja bi na primjer sada prepoznala rečenicu koju ste vi izgovorili, a koja mene podstiče da ja dalje pričam o sebi. I mi svi pričamo u suštini, samo čekamo, hvatamo ključne reči, to su ključne reči na koje se nadovezujem. A ono je između, ništa nismo čuli.
Ne.
Ništa nismo čuli. To je tužno. To je užasno tužno. To vam je, ja se sećam, Nekada su postojali album, mislim, postoji i danas album za slike, i sad, znate, ono, posle žurke, rođendan ili neke prilike, sad vi uzmete, donesete album i kažete, e, ajde, pogledamo slike. Sad ovaj gleda sliku ovako, okreće one albume, njega baš briga šta je. I onda samo vidi se, jao, vidi ja! I onda, jao, što mi je... To je danas isto i na ovim društvenim mrežama. Svi smo u nekim slikama i samo vrtimo, a zapravo samo imamo neke informacije, zapravo tražimo samo sebe, samo sebi pričamo.
Pa da, imamo privid da nismo sami.
Jeste, društvene mreže pored svih benefita ili nisu benefita, nego korisnih stvari koje mogu da donesu, stvaraju iluziju ljudima da nisu sami. Ali ja ne znam, je iskreno rečeno, ja mislim da to uopšte nema lošu da to nije loše. Dobro je.
U terapijski svrhi.
Jeste, ali vidite, ako ne postoji ništa drugo što bi moglo da ih leči, jer malo ljudi će da ode da stvarno da se leči ili ima sreću da ode kod onih ljudi koji mogu da im pomognu u tom lečenju, to je jedna iluzija da ste deo nečega, da drugi učestvuju u vašem životu isto kao što i vi učestvujete u njihovom, a u stvari niko ni u čemu ne učestvuje.
I ne poznajete.
Da. Ali su društvene mreže odraz stvarnosti, koliko god, apsolutno oslikavaju stvarnost onako kakva jeste. I sve ono što možda nisam bila u stanju da vidim... nisam se bavila tim jer me to nije zanimalo u nekim međuljudskim odnosima, u stvarnosti ja sam sagledala tek naknadno kroz društvene mreže, tamo je sve tako vidljivo, svaki profil na društvenoj mreži toliko odslikao i lažni profil odslikava vlasnika lažnog profila, šta god, znači izbor muzike, statusi, fotografije, vi apsolutno, ja imam onako priličan broj prijatelja, mada je to pitanje šta su prijatelji, ali to se tako zove, na društvenoj mreži. Ja apsolutno...
A kako vi to zovete?
Pa ja ih zovem prijatelji, drugari, to su moji drugari. Ja apsolutno neke ljude...
A poznanici ne postoje?
Poznanici postoje u realnom svetu, oni ne postoje na društvenim mrežama. Ja neke ljude zaista imam utisak da energijski odsećam, da tačno iz njihovih profila već imam potpuno doživlje njihovih energije ko se nikad nismo videli.
Ili ste usamljeni?
Znate kako? Sad bi bilo logično da kažem da nisam, jer ja sam, imam muža, imam dete, imam prijatelje, imam drugare, imam poznanike i ja nisam usamljena. I, međutim, ja jesam usamljena. Jesam. Ali, kako da vam kažem, i to je ono. Ja ne znam da li je umetnost posljedica usamljenosti, da li su, zapravo mislim konkretno za pisanje i za slikanje, to jeste jedan beg, ali s druge strane jedna energija i jedan nešto što vi dobijete povratno od toga čime se vi bavite, ali usamljenost je uvek tu. Prosto ona vas okružuje kad to radite.
I kako baratate sa usamljenošću?
Divno, ja se lepo družim sa njom.
Sa usamljenošću?
Da.
A biti sam, to je nešto drugo?
Biti sam je sasvim drugo, da. Biti sam, no da kako, ja mogu sada da budem u društvu prijatelja i da budem usamljena.
Pa to je karakteristično za usamljene ljude, da okupljaju ljude oko sebe, onda se ovi raziđu.
Tako je.
I onda on posle ode u svoj brlog i kljokne i krene kmeči u ćošku.
Tako je. Ali opet ja mislim da i usamljenost može voleti. Da su u usamljenosti jako lepo čovjek može sa sobom družiti.
Pa mislim da je tada nemoćan da se druži, ako o istoj vrsti usamljenosti priču, da je tada nemoćan da se druži sa sobom. Druži sa sobom kad je sam, a ne kad je usamljen. Kad je usamljen, njemu njemu fali ili nežnost, ili razumevanje, ili podrška, ili savezništvo neko.
Ja ne mislim da usamljenost, vidite, emotivno, u smislu kada bi sad sve to sveli na prisustvo konkretne osobe u našim životima, emotivno prisustvo, onda ok, onda su i verovatno jeste tako kao što vi pričate. Ali ne mislim da je usamljenost nužno vezano za partnerski odnos.
Nisam o tome ni govorio.
Onda se nismo dobro razumeli.
Nismo se razumeli. Usamljenost, borba i stavlja ožiljak neki samom čovjeku.
To da. Ja ne mislim da čovjek treba da grli svoju usamljenost i da obožava i da jedva čeka bude usamljen. Daleko od toga. Ali mislim da iz usamljenosti, iz potrebe čovjeka da nju uobliči tako da može da funkcioniše, može da nastane dobro nešto za njega. Ako on taj svoj osjećaj usamljenosti počne da koristi za neki oblik kreativnog izražavanja, ličnog, šta god on radio. Ja, da se razumem, samo jedna stvar, ja kad kažem kreativno, ja ne mislim da je to samo crtanje, slikanje, vajanje.
Razumem.
I kuvanje je kreativno izražavanje.
Jest.
I pletenje je kreativno izražavanje. I kebane su kreativne. Šta god izašlo iz tog osjećaja kada vi sami sa sobom imate neku unutrašnju borbu. Ali ne ležite ovako samo i kukate nad samim sobom što ste usamljeni. Nego radite nešto sa sobom. E, to može da rezultira nekim dobrim osjećajem kad vi to napravite i završite. A to je sve krenulo zapravo iz usamljenosti. Ja mislim da je ljudima usamljenost nekada i popriličan alibi za nedostatak. Usamljeni ljudi je jako teško pokrenuti, to je tačno. Znači, njih mora, oni dok sami ne krenu da se pokreću, njih okruženje teško može da pokrene. Ali nekad se oni toliko srode sa tom svojom usamljenošću i tom nekom apatijom u kojoj su zapali, da uopšte ni ne pokušavaju da nešto urade. A kako da vam kažem, to je ono što smo rekli, život je toliko kratak. Ti nemaš još 176 života pa ćeš da se baviš nečim pametnim ili lepim ili dobrim, ili da radiš nešto što ti u ovom trenutku prije, prosto ostati, tvoje telo da ti prije. E, to ja mislim da u toj nekom stadionu usamljenosti na kraju krajeva, ako to banalizujemo, to je nekada i kako da vam kažem, situacija kad neko više nema šta će se s tobom da radi, pa krene nešto da radi. I to je isto usamljenost. A iz toga ispadne nešto dobro. Pa tek kasnije on vidi u životu da je to bilo, u stvari, da to što sad počeo da radi, što ga ispunjava, je nastalo kao posljedica usamljenosti. I da je to na kraju rezultiralo njegovim dobrim osjećajem i voljenjem onoga što radi.
Da, ali to isto znači da taj čovjek nema saveznika.
Pa da li moramo da imamo uvek saveznika?
Mislim da u većini slučajeva da je saveznik na nekom vrhu lestvice. Da on daje neki putokaz. Da on izvlači, da on...
Ali onda mi dolazimo na temu ponovo samoće. Šta ćemo ovdje koji što su sami? Gde će oni da nađu saveznike?
Po tome ja govorim.
Ja nikad nisam tražila saveznike.
Pa se saveznik si ne traži. On se pojavi.
Pa to je lepo kad se pojavi. Ali ja ne mislim da čovjek treba da čeka saveznika da bi počeo...
Ne mislim ni ja to.
Naravno, saveznik u smislu...
Samo govorim o ulozi.
U ulozi podrška, ako je između ostalog suštine, pričamo o podršci. Podrška je jako važna u životu. Ali ona nije nužna da bi neko nešto počeo, da bi neko nečim počeo da se bavi. Ona podrška postaje bitna onog trenutka kad on već krene da se bavi i zapadne u krizu identiteta i preispitivanje sebe da li to što radi dovoljno dobro. Znate, kao kad bi ja rekla sada, ja bih sad volala da, ne znam, da počnem da treniram skakanje u dalje. Meni ne bi bila potrebna podrška da ja krenem da treniram skakanje u dalje. Ali ako govorimo o savezništvu, o podršci, meni ona ne treba na početku. Meni treba ono trenutka kad ja vidim da ja ne mogu da skočim u taj dalje, u dalje onoliko koliko sam ja zamislila da skačem. Ili vidim da je dobro da mogu da preskočim, pa mi onda neko kaže, ok, vidi ovo, u stvari sama, zapravo u tom trenutku sama sam zadovoljna koliko sam preskočila, pa nastavim. I onda dođem u situaciju da sebe počnem, u neku izmaštaju, sad uzela sam možda loš primjer sa skakanjem u dalje, ali nije bitno, da se mi sad tu negde narađamo, nas šestoro koje treba da skočimo u dalje, da se takmičemo ko će dalje da skoči. E tu mi treba podrška. Ne da bi ja počela se bavim tim, nego onog trenutka kad ja treba da se pokažem kao dovoljno dobro ili da opstanem u konkurenciji za koju nisam sigurna da ću ja biti dobra u toj konkurenciji. Razumete? E tad je. Tad ljudi ili odustaju ili počinju se baviti nekim drugim stvarima ako nema podrške.
Razumio se.
To ja tako vidim.
E da, spominjali ste rastanke, ali pre rastanaka, da bi došlo do rastanka, vada ide susret.
Da, susret.
Evo susret imamo.
O susretima da pričamo. Opa, to je zanimljivo. ali u kom smislu, samo mi dajte ideju. Mislim, ne ideju, nego...
Ajmo, slučajni
susret. Ja, najlepši su slučajni susreti, ako mene pitate. Jer ne samo što nastaju spontano, nego iz njih opet spontano nešto nastaje. Sve što je negde isplanirano, ide tim tokom i uglavnom ostane sa utiskom koje zbog koga je bio napravljen takav susret. Ali su slučajni susreti zaista, oni su retki, njih nema baš mnogo. Na nivou slučajno sretnete sa mnogima. Ali neke slučajne susrete zapamtite jer postanu deo vašeg života, možda ne u nekom bukvalnom smislu da su ti ljudi još uvek tu, ali su ostavili neki trag nakon i u toku tog slučajnog susreta i onoga što ste vi podneli iz njega.
Negovanje prijateljstva, drugarstva.
Pa, znate kako, ja mislim da se svaki odnos mora, mislim, ne mora svaki, ali bitni odnosi među ljudima, to su bračni odnosi, prijateljski odnosi. Pre svega, ja stvarno mislim da postoje drugari, prijatelji, lični prijatelji i partneri. Svaki od tih odnosa se neguje, čak i ovaj drugarski odnos se neguje. A prijateljski odnosi se naravno neguju i tu se vraćamo na ono slušanje, to je ono što mi ne čujemo jedni druge. Prijateljski odnosi podrazumevaju slušanje i podrazumevaju da ne pričamo jedni drugima samo o sebi i to kačenje za neke ključne reči, podrazumevaju mnogo davanja i ono podrazumeva jednu umetnost komunikacije. Ja mislim da najveći da nedostatak komunikacije nije toliko bitan za nebitne odnose. To nije bitno. Problem je kada sa prijateljima imate problem u komunikaciji. Zapravo kad se javi prvi problem, a to je način na koji nekome saopštavate nešto ili mu iznosite stav za koji vi znate da on ne želi da čuje. I tu je sad velika veština biti iskren i reći mu nešto što misliš, a ne povrediti ga, i ne zaboraviti ni jednom trenutku da zapravo on to ne želi da čuje. Ali s druge strane, ja mislim i da su da ljudi malo precenjuju te prijateljske odnose.
Šta ti znači?
Ja mislim, znate,
koliko imate prijatelja?
Pa ja imam dovoljno prijatelja.
Od prilike, ima neka cifra?
Imam 5, 6, 7 prijatelja. Za ljudi za koje mogu da kažem da su mi prijatelji.
To je mnogo.
Pa, ali zaista stojim iza toga da oni jesu prijatelji.
Dobro, desilo.
A nekad sam imala mnogo više, verujte. Mislila sam, pa to je... Pa tako je.
Pa
to, zato kažem da je prijateljstvo precenjena kategorija.
Ne razumijem što znači precenjena kategorija.
Pa tako lepo, zato što ljudi misle... mnogo prijateljstva propadnu. Ali propadnu iz nekih iluzija da su bile prijateljstva.
Jeste.
I zato što mi prijateljstvo kao kategoriju, kao oblik međuljudskog odnosa, u nekim slučajima toliko podižemo do nivoa prosto neverovatnog. Mi smo odgajane tako da devojčice imaju svoje najbolje drugarice, pa te najbolje drugarice pa se odlaze u srednju školu, pa na fakultet i tako dalje. I onda nastanu potpuni kolapsi kada se ta prijateljstva raspadnu. To su ili bila lažna prijateljstva ili zasnovana na nekom potpunom interesu koga postanemo svesni mnogo kasnije ili zbog nesporazuma i tako dalje. Tako da prijateljstvo jeste dobar i nužan i divan oblik komunikacije među ljudima, ali samo ako za sve to vreme imate saznanje da
će da pukne u jednom momentu.
Da može da pukne. Ne da će da pukne, nego da može da pukne.
Precizno.
I ne zbog, čak uopšte ne mora da znači zbog druge osobe, nego zbog nas sami.
Naravno.
Jer nas, koliko se mi menjamo, a koliko se ne menjamo, ste vi onaj isti ili onaj stari, mi se menjamo užasno. Znači, ja svoju najbolju prijateljicu poznajem od prvog razreda osnovne škole, 40 godina se znamo. Ali smo se i ona i ja izmenjale. I to je veština. Znači, uz te promene koje smo prolašle ona i ja i sve oko nas, da ostanemo dovoljno bliski i da verujemo da smo prijatelji. I da ja smo prijatelji.
Vi koliko sam primetio kad se ovako primetno obučete?
Da.
Vi nemate, kako se to zove, bluzu, haljinu i tako sa ramenima.
Pa zavisi, ja sam vrlo zimogrožljiva osoba. Zavisi koliko spoljna temperatura dozvoljava to. Dobro, ja se obraćam poprilično ekscentrično. Ja sam valjda tako i rađena. Ja sam tako oblačila kad sam bila dete.
Isto tako bez ramena?
Ne, tad sam imala ramena, pošto sam rađena ja sam bila debeli fetus, ja sam rađena sa 5,5 kilograma. I do svoje 25. godine sam imala 110 kilograma. Tako da u to doba nisam ni mogla da idem sa ležernim ramenima. Ali sam se oblačila...
A sad nadoknađuje?
Pa sad ja moram da nadoknadim sve što nisam sad do 25. Ali pravda vam kažem, vrlo mi je lepo zato što sa 50 mogu da sebi dozvolim da imam ležena ramena, jeli, a da ih nisam imala sa 25, pošto ove sad koje su to doba bile ležene, one sad su zatvorene. 110, tako,
da.
Tako je. I da, sećam se da sam... ali nije to bilo, ja sam bila nesrećna debelo dete, nisam ja to svoju debljinu doživljavala kao nešto što mene opterećuje, ali sam uvek imala potrebu da se oblačim upaljivo i upečatljivo i imala sam sreću da imam divne roditelji koji su to razumeli i podržavali. Znači ja sam išla kroz Beograd kao jelka, znači to su bile pritom 80. godine kad je takva moda i bila. Oblačila sam se vrlo ekscentrično. I sećam se da su moji roditelji zvali iz osnovne škole da nastavnice fizike, čini mi se, i sugerisala da malo oni to povedu računa, da ja da ipak ne dolazim tako u školu i da će verovatno da se udam već posle osmog razreda, pošto je sve to namenjeno tome da se ja udam. Međutim, ovaj, ja se nisam udala posle osmog razreda i nastavila sam da... I moj otac je u stvari imao jako mnogo... To je pitanje vaspitavanja dece. Bilo bi divno kad bi svi... Ja bih volila da sam tako, da mogu svoje dete da vaspitavam i trudim se, da vaspitavam sa puno poverenja. Znači, moj otac je meni dozvoljavao da idem tako obučena, znači sa velikim mašnama, različitim čarapama, govorimo, to su bilo 80. godine, da pravim žurke u stanu i da zovem 50-100 ljudi. I on je donosio ozvučenja ovde, on je donosio i alkohol ovde, ali sve to bilo umereno kontrolisano sa strane. I ja se sećam da on meni ovo govorio, sine, ti možeš da ideš gola. Znači, ti možeš ovde da budeš gola u stanu, da pozoveš samo da čak, ti moraš da znaš šta radiš. Neće tebi ništa pomoći ako ja budem tu ili ako si ti zakamuflirana od glave do pete, jer ako ti to nećeš, ti to nećeš. Ja se danas oblačim isto poprilično drugačije.
Da, primeti.
Ali to nikakvi nisu modni trendovi i ja nemam pojma što je modni trend, niti to pratim. Znači, to je, ja uvek imam gomilu detalja na sebi i uživam u tome, zaista. Volim to da radim, volim da se oblačim. Ali to radim zbog sebe, stvarno ne radim više ni zbog koga drugog.
Dobro. Jel ima nešto što bi rekli, ja što ne znam da vas pitam?
Ne smete da me pitate?
Ne znam, ne
znam. A ne znate da me pitate? Aha, pa ne znam.
Znači, oboje ne znam.
Oboje ne znamo.
E, dobro, onda je to to.
To je to. Hvala.
Hvala vam. Ova tirkizna maskara, koja je tirkizna? Ovdje vam je, ovdje ste stavili više, duže, a ovdje kraće.
Moguće, ja ne vidim dobro, tako da kad skinem na očare ne vidim.
na desnoj strani je duže, a na levoj kraće.
Znate kako, moj pokojni otac je govorio asimetrija prije oku. I ja mislim da asimetrija prije oku. I ja uvek...
A se primećuje?
Nemam nikakav problem sa tim što se primećuje, iskreno da vam kažem. Možda bih u nekim mlađim danima imala problem, sad više nemam.
Predstavite mi se.
Ja sam Selena Bakić, Pantović Bakić, a svoje tekstove potpisujem kao Seli B.
Ili ima još nešto? Šta ste po struci?
Ja sam diplomirani pravnik po struci. 72. godište sam, to je ono divno godište koje je završilo srednju školu pre početka onog haosa 90-ih.
Emisiju radio Bojan Lazović.